з нами на зв'язку соціологиня Олена Стрельник. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Пані Олено, вчора відзначали День матері в Україні. Петро Порошенко нагородив більше тисячі жінок нагородами. І от якось подумалось нам вчора в редакції, що поговорити варто було б не тільки про те, як матерів треба возвеличувати там в День матері, але що материнство – це важка робота. Я знаю, що ви написали про це соціологічні дослідження, соціологічну роботу. Скажіть, от на вашу думку, материнство і фемінізм, наскільки в Україні в уявленні суспільства це поєднувані явища і поєднувані слова?
Я декілька слів щодо материнства як роботи, бо іноді, коли виступаєш там на різних презентаціях, люди трошки, знаєте, так розгублюються щодо роботи. Да? Вони говорять, що то що ви маєте на увазі? Це дати як на конвейері, да? Чи що зарплатню треба мамам за це платити? Ні, звичайно, йдеться не про те, що материнство воно будується за тією самою логікою, що ми там виконуємо якісь завдання в офісі. Да? Там, маємо певний план там, чи показники діяльності. Ні, звичайно, ні. Йдеться скоріше про такий метафоричне уявлення про те, що материнство – це дійсно праця, тому що воно вимагає і особливих знань, і навичок, і компетенцій, і великої кількості зусиль і часу, яку треба дійсно соціально цінити. Щодо материнства і фемінізму, у нас, в принципі, феміністичний дискурс, він тільки зараз починає зароджуватися, і тут ще багато питань в цій площині, і віднедавна ми почали говорити про серйозність материнства як важливої соціальної діяльності. А говорити про якесь поєднання фемінізму і материнства – це взагалі вже досить важко. Єдине, що я би хотіла зауважити, що я бачу, що я спостерігаю, що в такому побутовому уявленні ідеї гендерної рівності і ідеї фемінізму розглядаються як, більше я б сказала, загроза. Да, загроза народжуваності, загроза материнства, бо люди думають, гадають, що якщо жінка позиціонує себе як феміністка, то вона, очевидно, не хоче мати дітей. Да, взагалі. Ось є такий стереотип.
А як ви думаєте, чому він існує? На чому він заснований? Самі феміністки, хіба вони підтверджують це уявлення?
Справа в тім, що цей міф, почасти він виправданий тим, що, скажімо, деякі класичні праці феміністок, скажімо, Сімони де Бовуар чи Соломі Фаєрстоун, вони дійсно були дуже критичні відносно материнства і розглядали материнство більше як таке, знаєте, пригнічувальне щодо жінок, як те, що обмежує саморозвиток жінки. Це почасти в Україні ця теза працює, тому що ми дійсно бачимо, що народження дитини саме спричиняє значний вплив на життєву траєкторію, саме жінок, передусім. Інша справа, що теорія фемінізму, вона рухається, вона розвивається. І вже сучасні її концепції, вони досить вдало на такому концептуальному, теоретичному рівні, на практичному рівні, до речі, поєднують фемінізм і материнство. Наприклад, очільниця відомого центру досліджень материнства в Канаді Андреа О'Райлі, вона феміністка, вона мама 4 дітей, вона фактично, в неї вже декілька книжок вийшло саме, які називаються «Феміністське материнство», де вона показує можливості поєднання фемінізму і турботи про дітей.
Наскільки ці речі поєднувані в Україні? Для того, щоб поєднувати їх, знаю з власного досвіду, що потрібні певні умови.
Ви знаєте, направду вони поєднувані. Інша справа, що не всі це розглядають як вплив саме феміністських якихось течій. Втім, наприклад, щонайменше, коли ми говоримо про ідею так званого розподіленого батьківства, коли до турботи про дітей залучаються інші особи, скажімо, передусім тато, ця ідея була вперше озвучена саме в межах феміністського материнства, що не тільки мама, біологічна мама мусить бути відповідальною 24/7 за дитину. Тобто це вже теж є прояв феміністського материнства. По-друге, коли, наприклад, ми говоримо про материнський активізм, коли материнство ми не просто розглядаємо як суто приватну справу, коли мама хай виконує соціальну роботу, свою соціальну функцію, але вдома, в сфері приватного. А інша справа, наприклад, коли мами захищають публічно свої інтереси як мами. Скажімо, коли вони об'єднуються в громадські організації материнські, коли вони створюють певні суспільні рухи на кшталт «Київ дружній до малюків», і вимагають змін інфраструктури міської. Це теж є проявом зв'язку фемінізму і материнства. Тобто материнство переосмислюється як вже політична дія.
Я тут мала більше на увазі якусь розвинену соціальну інфраструктуру, яка є помічною для жінок, у яких є маленькі діти. Адже, от, мабуть, в Україні одна з найбільших перепон, окрім певних суспільних догм, для того, щоб жінки з маленькими дітьми якось мислили себе в феміністичному русі, це те, що вони часто ізольовані в своїх квартирах і в своєму ранньому материнстві через непристосованість інфраструктури, як звичайних там тротуарів і доріг для пересування з дитиною, так і просто відсутності якихось розгалуджених мереж садочків, шкіл раннього розвитку, які були б доступними для всіх.
Це, розумієте, вже для мене це очевидні речі, тому не стала їх згадувати. Мені здається, що суспільний дискурс зараз в цьому напрямку є дуже потужний, і це дуже добре. Звичайно, бо тут йдеться не просто про якісь елементи міської інфраструктури, а йдеться про те, що турбота про дитину визнається суспільством як соціально значуща. І суспільство інвестує певні ресурси в те, щоб полегшати цю доглядову працю. Тобто це символ дійсно суспільного визнання материнства і такого недекларативного, як ви сказали на початку, в якості там дати нагороду там чи якусь відзнаку. А створити ці можливості, і тоді в мам, звичайно, з'являється значно більше можливості для самореалізації. Очевидно, що це може буде кореспондувати певним чином з феміністською теорією, і з феміністською практикою.
Я от часто натикаюся в соцмережах останнім часом на пости про те, що молодих мам часто засмучує те, що материнство ідеалізують. Вони не так собі його уявляли, і коли стикаються з якимись речами вперше на власному досвіді, вони розчаровані тим, що їм про це не говорили. Оця ідеалізація материнства, наскільки вона присутня в нашому суспільстві?
Звичайно, вона присутня, особливо в площині жіночих журналів чи спеціалізованих материнських видань. Але я би хотіла застерегти наших слухачок і слухачів, що в нас оця дуже тривала ідеалізація материнства, яка дійсно існувала і досі існує, вона спричиняє такий крен в інший протилежний бік, я би сказала його, демонізація материнства, якщо хочете. Да? І коли самі мами починають говорити про те, що материнство – це виключно стрес, виключно страждання, виключно переживання, я переконана, що істина завжди десь посередині. І чому це важливо? Тому що досвіди будь-які життєві, вони є дуже різноманітними, вони ніколи не бувають суто чорними, суто білими. І коли, скажімо, зараз формується альтернативний дискурс того, що материнство – це дуже важко, це добре, що цей дискурс є, тому що мами вперше почали озвучувати свої проблеми. Це дуже добре. Інша справа, що, коли в жінки є позитивний досвід материнства, вона відчуває, що в неї відсутній простір про це говорити, тому що є такий ризик, як мені здається, це моя суб'єктивна думка, є такий ризик, що їй скажуть, що це там щось із області патріархату, там щось таке. Хоча ідеалізація, звичайно, надзвичайно, вона шкодить жінкам, тому що вони зіштовхуються з тим, що вони не є такими перфектними мамами, як вони думали, вони можуть бути, і що за цим стоїть зазвичай почуття провини за цими переживаннями щодо того, що вони не відповідають цьому ідеалу мами. А що таке ідеал мами? Він взагалі ну, недосяжний. Ми ж не можемо 24 на 7 бути поряд з дитиною все життя.
А звідки він взагалі сформувався, цей ідеал мами, от, наприклад, в українському дискурсі?
Ну, взагалі, от історики підтвердять, що взагалі цей образ материнської любові як неодмінної риси та хорошого материнства, він має історичний характер. Він десь зародився, десь орієнтовно у 18-му спочатку столітті серед представників еліти, коли виникає цей дискурс, що мама ну, така унікальна особа в житті дитини і що любов є неодмінним джерелом. Це до того, що нам здається, що любов – це універсальна характеристика, да, взагалі взаємин матерів та дітей. Ні, направду вона сформувалася як ця норма культури у 18-му столітті, потім вона вже ретранслювалася ну, скажімо, на інші прошарки і тривала досить довгий час. Звідкіля взялася ідеалізація? Ну, мені здається, в українському контексті, можливо, важить ще, так знаєте, ну, такий національний дискурс, тому що ось впродовж 90-х оцей національно орієнтований образ берегині, як жінки, матері передусім, яка ну, захищає націю, і це було оточено якимись особливими смислами. Мені здається, це була специфіка українського суспільства. Ну і, звичайно, напевне, що оцей глянець жіночий теж дав, зробив свій внесок у формування цих стандартів.
А невже до 18 століття материнство було більш зваженим? Не знаю, мені важко в це повірити, якщо відсутній був цей елемент ідеалізації.
Ні, воно просто було іншим. Воно просто було іншим і в тому сенсі, що, ну, власне, як інституту материнства, та? Що таке інститут материнства? Це таке, коли сфера материнства, вона суспільно регульована законами, різними інституціями, медициною, та? Як дуже потужний інститут регулювання материнських практик. І ось такої інституціалізації не існувало в тому сенсі, що материнство, звичайно, регулювалося, але більше традицією. І ці практики, ну, звичайно, до 18 століття принаймні, вони дуже відрізнялися від того, що ми зараз уявляємо собі в якості норми материнства. І тут допоміжені дуже праці українських істориків, російських істориків, які показують, що, власне, ну, в принципі, більшу частину історії людства ставлення до дітей було досить ну, жорстоким порівняно з сучасними да, нормами. І як такої материнської любові, да, всеосяжно, як норми культури, ну, про неї було важко дуже говорити. І, скажімо, навіть ті ж самі практики дітозгубництва були ну, досить поширеними да, і певною мірою там, унормованими в певних контекстах. Тому материнство було просто іншим.
А скажіть, от якщо можна говорити зараз про якийсь розвиток і поширення ідеї партнерського батьківства і того, що не тільки жінка є відповідальною за дитину, її життя, фізичний, розумовий розвиток, безпеку і такі інші речі. Чи можемо ми говорити, що ці ідеї просуваються і якими темпами?
Вони, звичайно, просуваються. І це тенденція, яка ну, вона буде тривати і надалі. Інше дійсно питання, наскільки активно. Ну, принаймні, ми бачимо, що ідея, скажімо, залученого батьківства да, або татівства, вона досить популярна, особливо, якщо ми говоримо про там, молодих, міських, освічених чоловіків. І це прекрасно, це чудово. Інше питання в тому полягає, що якщо ми хочемо, щоб ці ідеї мали не просто декларативний характер поговорити да, про тата і його ролі виховання, а щоб вони транслювалися на рівень практик, тобто не просто поговорити, а зробити, для цього треба подумати, як суспільство стимулювати ці зміни. І тут важить позиція дуже-дуже різних людей і суспільних ланок. Ну, по-перше, ми говоримо про те, що давайте починати толерувати ці нові батьківські практики. Якщо там тато на роботі, чоловік скаже, що він хоче піти у відпустку по догляду, да? То принаймні ну, роботодавці, напевне, мають ці речі толерувати і підтримувати. І мені важко поки сказати, що це поширена ситуація в Україні, да, коли тато так говорить, його всі взяли і сприйняли як як норму, да, там, друзі, скажімо, його там, чи оточення. Наступний момент, ну, це, звичайно, нам треба стимулювати це на рівні суспільства і не просто декларувати роль тата, а придумати ще якісь механізми, як тата підтримати чи як його стимулювати до цього. Ну, я це говорила в низці інтерв'ю, можливо, повторити це про досвід скандинавських країн. Та, я думаю, що багато наших слухачок знають про те, що там є ціла система стимулювання, скажімо, того, щоб тато йшов у відпустку по догляду за дитиною. І ці речі можна було б в Україні впровадити, але ми мусимо зауважити, що в Україні відпустка, вона не оплачувана. Я прошу не плутати це з тою допомогою по народженні. Близько 40 тисяч. Це інші речі. Відпустка не оплачувана.
Відпустка до 3 років мається на увазі.
Абсолютно так. І зрозуміло, що якщо жінки в середньому заробляють на 20% меншу зарплату, то у відпустку піде, скоріш за все, та людина, да, дохід якої є меншою. Тобто це зрозуміло. Для сім'ї це раціональний крок. Тому якщо нас тата і можна було би простимулювати, щоб він пішов цю відпустку, то треба нам зробити оплачувано, як це в Скандинавії. І так, щоб вона була там на рівні, ну, хоча 80% оплати праці, да, від зарплати того, хто пішов в неї. І тоді, ну, щось буде зрушуватися. А без того, ну, мені здається, що ми будемо ще дуже довго чекати. Це нам спочатку треба вирівнювати доходи жінок і чоловіків, ну і взагалі багато що зробити, щоб це реалізувати на практиці.
Хоча я от пам'ятаю, коли дискутувалася тема, що допомога при народженні дитини, яка виплачується зараз, що вона там призводить до того, що люди з неблагополучних прошарків населення почали народжувати більше дітей, народжувати таку кількість дітей, яку вони не в змозі утримати і прогодувати лише заради оцих грошей виплат при народженні.
Ну, ми ж мусимо ці речі розрізняти, да? Інша, одна справа – це оплачувана відпустка, яка платиться пропорційно до зарплати, да, з якої людина йде у відпустку, це по-перше. Інша справа, що робити з тими, хто, наприклад, не працював там до цієї відпустки, да? Це не до мене питання. А ми зараз говоримо про інше, ми зараз говоримо про матеріальне стимулювання народжуваності. Не про оплачувану відпустку, а про матеріальне, коли дитина народжується, відразу виплачуються гроші там, чи через якийсь проміжок часу. Да? І, ну, дійсно було таке побоювання, особливо коли ця допомога була, да, дуже великою, там вона певний рік була, да, близько 100 тисяч гривень на третю дитину. Да? І розумієте, ці речі дійсно досить до них критично демографи ставляться, тому що вважають, що вони дають дуже короткотермінові ефекти. Тобто певний час ця народжуваність буде зростати, а потім вона стабілізується на певному рівні. До речі, в Україні так і було. Тобто, коли цю допомогу впровадили, там трошки народжуваність зросла, трошки, а потім вона вже, ну, скажімо так, тривала певний невисокий рівень. Тому тут варто розрізняти ось що. Допомога при народженні не дорівнює підтримці сім'ї. І ось демографи, вони одностайні в думці, що треба все ж таки ресурси суспільні інвестувати не в сенсі давати гроші за народження, а в сенсі створювати суспільні умови для сімей. Передусім йдеться про дитячі садочки, якісні і доступні, та, з чим проблема в Україні. Там якісь, можливо, пільги чи пільгові кредити молодим сім'ям на придбання житла або що. Ось це є, тоді немає таких ризиків, що ці гроші будуть використовуватися в якийсь там не дуже моральний спосіб.